An balima joliba jabarani filɛbaaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadonya in min bɛ bɛn janvier kalo tile 5 san 2024 min y'aw ka jɛmukan ye min bɛ sigi juma o juma an k'a ma ko jama kudi. An balimaw, min ye juma mana se ka ban bɛɛ bɛ sigi ka nin jɛmukan in kɔnɔ, sabu min ye jamana kunnafoni ye bɛɛ lajɛlen bɛ ta sɔrɔ a kɔnɔna la. O ye an ka maa welelen minnu bɛna kɛnɛ kan, olu bɛ kunnafoni minnu di, bɛɛ bɛ sigi ka o de kɔnɔ. Awa, bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ sankura ale daminɛ la. Ayiwa, sankura la ladala min y'an ka jamana kuntigi ye, ale bɛ bɔ ka laseli kɛ jamanadenw ye. O lada o kilenna sibiri tɛmɛnen, min ye jamana kuntigi kolonɛl Asimi Goyita, ale bɔra ka laseli kɛ jamanadenw ye. A ka kumaw kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ, nka min tora maaw hakili la kosɛbɛ ni o kuma yɛrɛ bɛ senna kosɛbɛ, o ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bɛn ani keleya o de ka ɲi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigikafɔ, ayiwa, bɛnko kuma in mana ka fɔ ka ban, maaw hakili bɛ jigin bɛnka sɛbɛn min bolonɔ bilala n'o ye accord pour la paix et la réconciliation. Ayiwa, maa caman yira k'a fɔ ko Asimi Goyita ka ni bɛnko kuma in a bɛna accord pour la paix ɲɔni ka bɔ yen wa? Maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka o la. Ani fana min ye politikimaw ye, olu y'u yɛrɛ ɲininka min ye kalatako ye. Ɲinan san kɔnɔna la jamanakuntigi da ma don o la, hali n'a sɔrɔla a bɔra dɔgɔkɔrɔ waatini. Awa, ni fɛn caman, hali kuranko, min ye jamanakuntigi ye a da donna nin bɛɛ lajɛlen la. O kuma an bena lajɛ ka nin de walawala bi an n'an ka manwelelenw. Jamanakuntigi ye laseli min kɛ san kɔnɔna na, baara minnu be yen n'a ye olu boloda, ani awa baara minnu be yen n'olu kan ka boloda ni jamanadenw mago bi jɔ o la, an bena an da don nin bɛɛ lajɛlen la. An ye wele bila kunnafonidilaw de ma bi, ayiwa, minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana fana kunnafoni kalama, an ka se k'an da don nin baabu ninnu na. Maa fɔlɔ ye Badu Escoba, ale tɛ dunan ye kɛnɛ in kan. Badu, an b'a fɔ ɲɛna i ni ɲankuma. Maa welelen filanan o ye Drissa Keita, ale fana ye kunnafonidila ye a banga kɛnɛ kɔnɔ, a fana tɛ dunan ye. Min ye Bubakar Peitao, ale fana bɛ sira la ka na, a bɛna an sɔrɔ jɛmukan kɔnɔna la. Nin bɛɛ lajɛlen kunnafonidilaw ye. O kuma min ye Badu Escoba, an bɛ foli fɔlɔ e la, an b'a fɔ ɲɛna i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ, Badu.
Jalo teliya la, n b'a daminɛ ni dɔgɔni Drissa Keita ko fo. N b'a dɔn a nana ka bɔ Côte d'Ivoire mɛ, ani kunnafoni caman nana. Ka Joliba TV personnel bɛɛ lajɛlen fo. Ensuite fin fin sokolon bɛ Joliba TV la Mali la ni Mali kɔkan, parce que Joliba TV ye Joliba ye, Joliba TV ye teleso ye, bɛɛ bɛ wele, bɛɛ bɛ n'i ka hakilina fɔ, bɛɛ bɛ n'i ka miirina fɔ, karisa ye nin ye, karisa ye nin ye, o t'a la. Donc an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔ la. An bɛ foli kuncɛ ni jumɛn ye? Ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo, et ko taradu mɔgɔw, a bɛ fɔ minnu ma légitimité traditionnelle, ani fangala mɔgɔw, parce que Mali marali ma nɔgɔ. Hali bi Ala ka Mali ta fanga d'u ma.
Amina. Drissa Keita, ale ye kunnafoni la. Drissa, i ni su.
I ni su Jalo. Me e ni Joliba jama fo weleli la. Bon, an bɛ sankura wagati la, kuma caman tɛ yen, an bɛ bɛɛ fo. Ala ka san in kɛ hɛrɛ ye. Sincèrement 2023 girin girin cayara. On espère que 2024 kɔni kow bɛna basigi.
Ala sɔnna, Ala k'o kɛ. Awa, min ye babu ye, an ta a bila dagirinda la. An y'a ye k'a fɔ ladala, ayiwa, Mali kɔnɔ yan san min n'a bɛ yɛlɛma, i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ bɔ ka laseli kɛ jamanadenw ye. Min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛl Asimi Goyita, ale bɔra ka laseli kɛ jamanadenw ye sankura san 2024 hokumu kɔnɔna la. Awa, ye kuma caman fɔ, kuma minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ jamana a bɛ se ka lafiya cogo min na, jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ ye bɛn ani basigi kɔnɔna la cogo min na. Awa, yani an ka da don a ɲɛɲɛ na, a kungun n'a ɲɛɲɛ na, awa, Badu Escoba, kolonɛl Asimi Goyita ye laseli min kɛ, e ye kunbaba kunbaba jumɛn tɔmɔ a la i ka kunnafoni ɲinini kɔnɔna la?
Jalo teliya la, an bɛ san kura dɔ la 2024, Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye Mali ma.
Amina.
N b'a daminɛ ni finitigilakaw ye. Vraiment an bɛ taasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma, minnu tɔra la u ma jufa, donc u tɔra fasoko de la. Civil minnu fana tɔra la, Ala ka lahara sɔn sumaw ye. A ka babu kɔnɔna na, ne ye fɛn dama dama tɔmɔ a la, mun bɛ ma hakili sigi, mun bɛ Mali hakili sigi. D'abord lakana sira kan, a ko opération dugukolotigi, y'a dɔn n'o fɔra bamanankan na bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn, k'o bɛ continuer. Dugukolotigi tɛ dɔwɛrɛ, fo an ka dugukolo ka segin an ma. A ye résolution 2690 fo, mun y'a to ministre ye Mali bila. Donc a y'a yira k'a fɔ ko banbanci ninnu bɛ kɛlɛ, fo ka Mali bila pewu pewu pewu. O bɔlen kɔfɛ, a y'i da maga jamana taabolo dɔ la. A ko jamana ka diinɛ ko, diinɛ caman, n'a bɛ fɔ mun ma laïcité, bɛɛ n'i ka diinɛ, ani forme républicaine de l'état, bɛɛ b'o kɔrɔ dɔn, ani unité nationale, c'est-à-dire mun ye fara ɲɔgɔn kan ye kɛlɛya ni fara ɲɔgɔn kan ani bɛn ko o kuma tɛ se ka fɔ bi o kuma tɛ se ka fɔ yɔrɔ si mali taabolo de y'o ye bi mali taabolo de y'o ye sini maa si tɛna se ka mali ta ka bɔ o taabolo kan donc a mana bɔ yen tuguni kurantigɛ fana na a kuma n'o la a ko kurantigɛ ko in ko fɛn mun don a ma daminɛ bi ko don a tun bɛ a mɛnna depuis lawale négligence c'est-à-dire fɛnw de kɛra mɔgɔ ma ba don a la a tora ten fɔ gɛlɛya nana don a la ka na se bi ma a ye kuranko gɛlɛya fɔ ani mun ye denmisɛnninw ka baarako a y'o kuma fɔ a ko miliyari kɛmɛ miliyari kɛmɛ hakɛ o de donna entreprise ni société la parce que y'a dɔn comment texte wulila o don kita u taara usine de grenage de coton dɔ inaugurer donc ani itema ninnu donc olu lawulili a y'a fɔ donc musaka mun donna la ani usine kura minnu jɔra a bɛ taa miliyari kɛmɛ bɔ ɲɔgɔn na ensuite a ye pacte social syndicat ɲɛmɔgɔw ye bolo nɔ bila gafe la n'o ye pacte social mun b'a to vraiment mankan tɛna kɛ san dama dama kɔnɔ
baarakɛlaw ni jamana
baarakɛlaw ni voilà a ko ko 105 milliards miliyari kɛmɛ ani duuru o de musaka dépensera pour que o baaraw ka se ka kɛ pour que lafiya kana dɔn dɔn donc ni y'a bakuruba la ne kɔni sera ka kuma minnu tɔmɔtɔmɔ a ka discours la o y'o kuma ninnu de ye
da ni kuma ninnu bɛ se ka mɔgɔ hakili jigin mun na basigi ɲɛtaga kumaw don wa kuma minnu don a bɛ se ka jamanadenw bila hakili bila yɔrɔ jumɛn badu i ka jate la
ni a bɛ se ka jamanadenw hakili bila min a bɛ se ka jamanadenw nimisi wasa k'u hakili sigi parce que mali bi n'i ko mali i bɛ lakana de kofɔ gɛlɛya min fɛn fɛn b'an kan o ye lakana in de ye gɛlɛya bɛ yen kojugu ani denmisɛnninw ka baarako caman bɛ yen bi u tugura banbanci nɔfɛ baaradanya don parce que yanni crise ka kɛ 2012 n'i ye mopti ta n'i ye tunbuktu ta n'i ye gawo ta hali manden kɔnɔna farajɛw tun bɛ na denmisɛnninw bɛ tugu u kɔ ka taa yɔrɔ yir'u la u tun bɛ musaka sɔrɔ o la donc o bɛɛ jɔra baara yɔrɔ sɛnɛ ɲɔngirila dɔɔni mɔni ɲɔngirila dɔɔni bagan mara fana ɲɔngirila parce que hali ni k'i bɛ bagan mara banbancinw bɛ n'i ka bagan bɔsira ka taa n'a ye donc o ye fɛnw ye olu tɛ se ka taa lakana kɔ o mana bɔ yen fɛn mɔgɔw tun sigilen bɛ ni kuma dɔ fana ye a d'a ma mɔgɔ la n'o ye kalata ye caman y'a fɔ ko kalata ko kuma a d'a ma mɔgɔ la mɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ka kuma kɔni b'a jira k'a fɔ kalata bɛ kɛ dɛ mɛ kalata tɛ kɛ tant que ni jamana ma a yɛrɛ sɔrɔ fo lafiya de ka na jamana kɔnɔ fo mali dugukolo bɛɛ ka segin a ma ni mali dugukolo bɛɛ segira ka tuma min na mun ye kalata ye kalata o bɛ kɛ accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger a d'a ma mɔgɔ la a d'a ma mɔgɔ la mɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fenêtre dayɛlɛlen don fenêtre dayɛlɛlen don maa o maa n'i b'a fɛ n'i sigi kuma ka di i ye sigi kuma o tɛ baasi ye mɛ maramafɛn i b'a bila i bɛna kuma bɛ kɛ mɛ ne ye fɛn minnu fɔ bakuruba la n'o ye jamana ka kafoɲɔgɔnya ye n'o ye forme républicaine de l'état ani mun ye laïcité ko ye diinɛ ni diinɛ bɛɛ n'i ka diinɛ mun ye olu ye a ko ko kuma tɛ se ka k'o kan o ye jamana taabolo de ye jamana bɛ taa n'o taabolo de ye kuma wɛrɛ tɛ mun kɔ o y'o ye donc ne kɔni bakuruba la an kɔni kun sigilen bɛ ni mun ye a y'o de fɔ maintenant fɛn wɛrɛw fana bɛ yen parce que jamana in an bɔra yɔrɔ jan dɛ an bɔra yɔrɔ jan donc san 64 an b'o de la sisan mali y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta donc fɛn caman kɛra fɛn caman fana tora en tout cas baara b'u bolo dɛ baara b'u bolo.
Ayiwa Dirisa jamanakuntigi ka lasela kumabaw la e ye mun tɔmɔ a la ni ma hakili bɛ se ka t'o la.
Bon n bɛna lajɛ ka maga point dɔw la pour ne pas que ne ni Babu an ka ɲɔgɔn répété.
Badu
voilà hakɛ to ɲɛfɛ de sa an na don détails la c'est à dire déjà n bɛ min retenu a damagara AES la kabiri septembre AES ko sigira sen kan c'est vrai que ni heure in na bɛɛ hakili bɛ mun na est ce que AES u b'u n'u ka wari bɔ u t'u n'u ka wari bɔ u kɔni u tɛ ka kuma b'u da fɔlɔ ministre fana tɛ ka kuma b'u da fɔlɔ mais hakili jagabɔw ni réflexion caman b'a la ka kɛ CFA ko kan donc AES créera kun jumɛn na AES bɛ se ka nafa jumɛn s'u ma président Assimi Goïta le colonel Adam Magaro la o ye kelen ye ensuite ni san kɔni bɛ ban mun kɛra da bɛ maga o la o yɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ ko référendum kɛra a y'a jira k'a fɔ ko transition ka kan ka ban mais a man kan tɛ ka ban cogoya dɔ la fo ko dɔw ka boloda référendum y'a dɔ ye loi électorale o y'a dɔ ye EJ a bɛ fɔ mun ma seni yɔrɔ bɛɛ mais y'an ɲɛ tɔgɔ yɛlɛma n y'a kɛ EJ ye k'o fana sigira sen kan ko donc nin bɛɛ ye kow ye minnu b'a jira k'a fɔ ko élection baaraw b'a la ka kɛ effectivement Badu y'a fɔ cogoya mun na Adama Maga fin kokumana, comment on appelle ça, kalata la dama mola avec ika tante a folo. Sinon président beko kalamo depuis de kalofla beba la ka foko ko, ah il faut que dati ka fo ma ira ka foko green green côté mais déjà bara ou bala ka boluda. Et puis adafana magaramuna
nako ako jamana fanga bi sigi jamana doma retour à l'ordre
constitutionnel. Oui, retour à l'ordre constitutionnel.
Donc on va obé na fo ayé ou bien moko ko moko be kuma mina kalata kola
ama ou. Voilà, parce que
pe bolo retour kon fo retour à l'ordre constitutionnel na fo kalata kon abi.
Oui, kalata beke. Mais ka foko abena ke tin yoroni kelen wakati doka très ka nyashi wakati do ma moke. Mhm. Ayé ra donc avo moko ko akli sigi abara ou de besena. Bon, et enfin ni poignere atoko dialogue
kuma nyonya oui ben ben kuma oui ore kera kuma yere kuluma yero yere
adama garula et puis oyere même oyaga paragraphe follow yere ye aishi oyere de makosebe ka foko tiena malion ganga kuma nyonya kuma nyonya dialogue directif. Bon kuma ngoni ne me mufo sincèrement mes président fo mais en même temps ko balimentate nao hakili bala kutu 2020 coup d'état kele comment follow munun tubuda kwa les premières déclarations, les premières sorties date un dialogue direct au kuma fatumana si vous vous souvenez très
dialogue intermalien
oui. Mais à wakati je me souviens très bien Francis Tumulila ouvertement et publiquement ko dialogue kana ke au-delà accord d'Alger ko nana kolokolo. Et finalement, on a un accord intelligent d'accord quoi là.
Une révision intelligente.
Une révision alors que finalement, depuis Sandourou, Sangoura, Sangoulouf là, PAE Gavoko, accord une tu es caduquillé. Et au moins, même depuis au moins 2 ans, relecture Kokuma, tu feras aller au Niet Masora là. Donc, au moins, coup d'état Ketuma en 2020, octobre, août-septembre, où on a une arrêt. Où Damagara, dialogue direct Kokuma Mouna, ça revient. Et puis bon, en contexte de Fana Kono, peut-être que Fana a motivé. Anya ye, ces 2 dernières semaines, il faut que nous ayons été maintenant au médiateur. Il faut lettre de contestation qui est là, qui médiateur. Donc je crois que vraiment, Moroka Koumani Nyongonye, c'est mieux.
Parce que médiateur, Moroka Famale, Fana Tagada, Jamana Kono, Mimbe, Kuma, Jamana Dion Fana, Kaukola, Jamana Dion Kumo. Alors, il faut que les gens soient bien. Il faut que les gens soient bien. Il faut que les médiateurs soient bien.
Parce que nous sommes Algérie.
Mais Algérie médiateur.
Nous sommes Algérie, voilà, la médiation internationale surtout. Mais si ça, je ne sais pas si je fais ça. C'est que sincèrement, il faut que les Maliens soient retrouvés. Et la preuve.
Donc, au sera
de Dale Lendo. Transition pour clore. Transition moro. Vous pouvez référencer d'autres à quoi c'est bien. Les ANR. Mais les ANR, là, vous m'allez en décider à quoi m'a n'y ont ou qu'à qui l'on voit malif ou qu'à. Donc je crois que tiens, elle a n'a pas un dialogue direct là. A mais c'est que t'es meni ou sera fanaye quoi. Ou l'on y ont.
Donc il fait ANR à la Rome là. A gata yoa. Ni ga kuma femme.
Oui.
D'accord. Alors, Badou Escoba, ni yoro là, est-ce que mon chaman beka foko. Jamana kuti yamitu be akab bengo kuma kono ko sen dialogue de trop sika fokera ngakuni sika foin bina ke awa do faranga de da chama ya ka foko awa faranga de dunga abina fo chama man na fa bare ala to anye ki baram muso
aywa yani anta kam ga president era tar ya do conférence d'entente nationale kare dialogue national inclusif kale no kara deni ibeka binere la gere do kara seisi bela pour que ka transition tableau Boloda, ni charte bora qu'on a constitution. A mon abri, ANL, Assise nationale pour la refondation du Mali. Okera, c'est ici bella. Malien bella jele, nyon soro, c'est ici bella. Ka nyon kunafuni, ka nyon kumanyouen, ka ben kamfo, ben kamun dona sebena, munukaka lawale. On a reconnu bona forako, malion ka nyon daraje tuguni, ka kuma malikoka. Bon, a mon akachu abe ben de kofo, ni ben bero, malion be. Mali est bien jamana de Mali est sikafo jamana de ode damu ye Mali la Mali fem bebe sikafo de munu ye marama fen nunta utuma famu munu ye sirawere to ma famu Mali est jamana me ni ni son gwara dron ibe sika jigikare kono kika ni son gwa ira ka sere mo marfa se kelenji donc siraw de dai la liberté d'expression au bed de kera jumu kunju me kama pour que Mali on ka yire soro Mali on ka kunyo kuma nyoga ni nimsimo wasa ika kuma dasoro o de kosɔn hali an bɛ démocrati mɔgɔw fɔ y'a dɔ tuma bɛ ne n'u tɛ bɛn tɔn mɛ EID espace d'interpellation démocratique donc o fana ye y'o lawaleya pour que ni i ye mɔgɔ ye se t'i ye kuma da t'i bolo i ka se ka kuma k'i fɛ lafɔ n'a y'a sɔrɔ i tɔɲɔna i ka hakɛ ka di ma donc o ye fɛn bi ye o ye jamana sinsin bolo ye donc ni sigi ka kuma mɔgɔ bɛ ka fɔ sigi ka kuma mun don a cayara ne bolo sigi ka kuma tɛ se ka caya o an bɛna tiɲɛ joli joli an ka kuma ni sigi ka kuma de ye o tuma dɔ telefɔni bɛ labila mɔgɔw bɛ weleli kɛ k'u hakili n'a fɔ k'u ka miiri n'a fɔ o bɛɛ ye sigi ka kuma dɔ ye o jamana y'o de ye o n'aw bɛ sigi ka kuma aw bɛ ɲɔgɔn faamu n'aw b'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na fɔrmu tɛ kelen ye voilà a fɔrmu tɛ a kɛcogoyaw tɛ kelen parce que an bɛ waati mun na an bɛ camancɛ fanga de la fɛn dɔ nana ni camancɛ fanga ye sinon kalata de tun bɛ yen mɛ n'a ye sɔrɔdasiw ye fanga daraki ko de nana n'a ye parce que an ka arme ni arme tɔw tɛ kelen ye mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ an ka arme ka surun peuple de la l'arme est proche du peuple arme mali arme ni peuple de ka surun donc ni gɛlɛya nana mɔgɔ minnu bɛ se ka wuli k'o gɛlɛya kunbɛn o ye arme de ye donc arme de nana dɔrɔn k'i jɔyɔrɔ fa pour que jamana bɛ ka taa jamana tun bɛ ka taa taabolo mun kan ni tiɲɛni kun bɛ na na k'o tiɲɛni kunbɛn donc o de kosɔn ne ko n ko sigi ka kuma nin a bɛna dɔ de fara k'o kan mɛ sigi ka kuma dɔrɔn tɛ a ka lawaleya sigi ka kuma mana kɛ a ka lawaleya mɔgɔw k'a don k'a fɔ k'a lawaleya la sinon ni ye lakana dɔrɔn ta bi ni ye lakana sira ta ne bɔra ni sigi ka kuma bɛna k'o la sigi ka kuma ba tɛna k'o la parce que an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ka arme a bɛ baara mun na bɛɛ b'a dɔn kidali minɛna tinisa waati minɛna hali sisan mɛnɛka yan fan fɛ.
oui n kun bɛna o ɲininkali k'i la k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sabu n'i y'a ye ko sigi ka kuma bɛ kɛ o ye bɛn ye bi bi in na kidali minɛna sɔrɔdasiw bɛ baara la o kuma e ka jate la sigi ka kuma bɛna kɛ mun de kan sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ yen e yɛrɛ ka jate la ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ ka fɔ sigi ka kuma ka kɛ o kan oubien bɛnbaliya fasugu jumɛn bɛ jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ sigi ka kuma ka taa o siraw kan. hali n'a sɔrɔla yɔrɔ caman bɛ jamanadenw ye wasa sɔrɔ o la kidalikow ni awa minisumaw gɛniw ni faransi gɛniw n'a ɲɔgɔnnaw.
ne bolo sigi ka kuma bɛna kɛ mun kan o ye fanga taabolo ye a da bɔra kuma na k'a fɔ ko eji kɛrɛyɛra eji kɛrɛyɛra o y'a kalifa mɛtiri mustapha sise de ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ye mɔgɔ min ye a ye 2002 kalataw kɛ ka ɲɛ a ɲɛna kosɛbɛ donc eji sigira o de kama pour que fili minnu kɛra o fili ɲɔgɔn kana kɛ n'o m'a dɔn sigi ka kuma bɛna k'o kan. processus électoral globalement kalata sigi ka kuma bɛna ko kan parce que kalata minnu kɛra mankan yɛra la maintenant an bɛna taa taabolo jumɛn kan pour que kalata ka kɛ bɛɛ ka jɛ n'a ye et puis date minnu bɛna parce que n b'a dɔn date bɛna parce que présidentiel kan ka kɛ février a reporté la donc date wɛrɛ tɛ se ka sigi u tɛ se ka waati wɛrɛ fo niw ni politique mɔgɔ ma bɛn a la niw ni société civile ma bɛn a la niw ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sigi ka kuma n'u sigira ka kuma donc bɛnkan dɔ de bɛna bɔ o kuma kɔnɔ.
bado ye dan b'a la k'a fɔ mɔgɔw bena sɔn kɛnɛ nani ma mɔgɔw bena sɔn ka na i n'a fɔ a bena laɲini minnu ɲɔgɔncɛ société civile parti politikew kɛrɛnkɛrɛnna ali bamanci kɔrɔw n'o rebɛli kɔrɔw ye
ne bolo bɛn sigi ka fɔ de do mɔgɔ tɛna i ban o aw bɛ sigi ka fɔ de marifa tɛ sigi mɔgɔ si tɔn kɔfɛ k'a fɔ k'i ka nin jagoya fo ubiyɛn kana i ka nin bolonɔ bila sɛbɛnna jagoya proposition de bɛ kɛ ɲiningali de bɛ kɛ ka lase bɛɛ ma an ka kɛ cogo di an bɛ taa taabolo jumɛn fɛ n'u tɔɔrɔ la ni jama fanba ko an ka taa ni nin taabolo de ye choix wɛrɛ tɛ président bolo président yɛrɛ nana président yɛrɛ bɛ maliyɛnw de ka sigi la donc président dan ye dɔrɔn a ka bonya b'an yɔrɔ parce que a ka kan ni bonya ye donc a ka bonya b'an yɔrɔ donc président kɔni dan ye dɔrɔn ka fɛnw lawaleya maliyɛnw bɛɛ lajɛlen jɛnna ni mun ye mɛ n bɛ segin kuma kan tuguni vraiment mun ye lakana sira ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni sanji tɛ foyi tɛ se ka mali arme bugɔ n b'o f'i ɲɛna de san dɔrɔn de bɛ se ka mali arme bugɔ n bɛ yɔrɔ min na i ko
bi foyi tɛ se a na
foyi tɛ se a na.
Dirisa sigafɔ kɔni kɛra kuma fɔra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ awa ko komite yɛrɛ bɛna sigi n'o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye k'o bɛna o makɔnɔnen don février kalo la o kan ka sɛbɛn bɔ ka di baara kan ka taa taabolo minnu kan e yɛrɛ ka jate la nin komite in bɛna baara kɛ sira jumɛn kan u kan ka baara kɛ sira jumɛn kan fana sigafɔ in bɛna kɛ mun ni mun de kan e ka jate la. ni sigafɔ tɔw la ni kumama ko kan walima ni mun bɛ bi ni jamana yɛrɛ bɛ se ka sigafɔ ko kan mun tora.
déjà ne bɛna taa ni point caman ye i b'a dɔn ale da magara DNI conférence d'entente nationale la mais il faut savoir que ko kura dɔ de bɛ yen cette fois c'est à dire Zena le Mali est en position de force donc Zena ni sigafɔ ninnu forcément a tɔgɔ yɛrɛ banbagaciw. rebelu fu kana taballa ni mu mana taballa dura me beta traqué wa président fana ma dou
parce que diagoya
non très simple ni ko ni man ni yere famo ti je wa président fo fo na ga message ko no amadou parce que monde do dialogue national ni fenou no olu kero mais il y avait le cadre de l'Algérie à part Algérie tumaga nyongo yoke adama mais président ga kuma fe yani pratique ka kanga ko yere yi kuma obe ga yira ka fo désormais ni nyongo ye mu mena ke olu yere de bena bla ko nyema olu yere de bena wole bla pema parce que mana ke choko choko kidal kele en ko fe ayera la ga fo ko mouvement armé do be
ni ngoni ya sien fo la si ga fo ke
justement
kidal be jamana bulu
ke soro kidal be jamana bulu et effectivement c'est à dire que kenem min tu meke ke refe c'est à dire si tu veux attribution de dira quoi Algérie tu me mou gérer mais je crois que cette fois o de bena inclus dialogue ko c'est à dire si ça Bamako erre de bena perçoit Bamako de bena kuma befe oui kelenyi
ay bolo ni ngone mina a foko dialogue intermalien min fora
intermalien le do ensuite moi je crois que ni erre bena ke ANR suite erre de peut-être à trotte ANR dialogue do par rapport à quelque chose mais en réalité ANR ka fin chama de bena réchauffer ni kenenka oui flyer ensuite quelque part président be logique do la il va donc toi do la détail do itaye trop fait ita famu mais constance dobe now hakli bala domi yanu ka fo ko présidentiel teke wele blala parti politique
oui
société civile ma benigado kanya folike ka fo ko a élection est-ce qu'il avait agencé wa est-ce qu'il a agencé wa ame jumeke ka jumento ko kera ka chakalo nan kalo duru ou kele ka fo ko désormais présidentiel droit de retenir à ou atteindre que février parti chamambe non des moindres mouye kuma dofo ko a kuma in fochogo a balula a tuna mené à moi fanga ka laje ka consultation badoke fanga ka laje
oui
ka sebe ma wagli bala non donc je crois que c'est ce qui est revenu comme ça
mais on a tawota est-ce que bibina parti politique tondo ni tuwaina olu ma se ka fam chama yere ikambo ka foko siga foin walma chama sisine be kalata ka kalata de ba chama interesse ka foko jamana kunti kalata wati mafo est-ce que damala ka folu na yini kenenka est-ce que kuma da kuma olu na kuma da
so famu ne bu famu
una galabu so kata kenenka wa
ne bu famu ya parce que de un ne re journaliste yé mu depuis san wolon fla me baraka assemblée ko ka awere donc ka foko clôture kera ma main comment je m'embora là élection ko warima nyeshi élection ma point ma fort élection ka au coffre il a fallu que comment on appelle ça autorité donc comment ka foko non alni amali fixé mais budget d'obé tra les nyef
budget spécial donc c'est
ça voilà
élection là
ya ya oui point kelenyi bon déjà au sigabe na mo siga konana président rega ga discours que Chengela mafo ah nindo ni voti benake ou bien akliba la peut-être ni adama foifo donc si gars il veut continuer au loufe donc au lougné koro présenté fait ka fanga rete fait ka élection de Boloda mais discours là ira ka fo kodo Boloda lendo don loi électorale bien à minauna organu bien
en tout cas retour à l'ordre
constitutionnel qu'on
ibé c'est là ou là ni que
yo évoqué justement et puis pardon al ni fanga date ka kuma fin dollar mais point d'obé mena moko hakli jigi kwa fin d'obé fika rappel de que finalement oye muyé aneri ou ko fanga ma ko fanga bese ka prolongation que jusqu'à 5 ans je sais que munu be ordre constitutionnel nové akuma mandouyé. Et ils ont leur opinion, c'est logique aussi. Faut contradiction kaké. Mais les ANR là, à ce moment-là, noir sur blanc, prolongation, mais c'est kaké, faut durou.
De 6 mois à
5 ans. Cinq ans oui. Je crois déjà 24 mois. Oui, au doux. Donc, à 3 ans. Donc, tu vois, c'est pour dire que quelque part, le fait que ou quelqu'un a fait à son temps, qu'au présidentiel de Benaké, ou à Tenaké février, et réaction fin qu'il y a dans la plupart, à fora qu'on non. Comment une tuna, comment une tarati, faut concertation kaké. Donc je crois que si ça, dialogue direct qu'on en a, ni bébé ben na sega kaké, bébé ni hakli na fo. Et comme je l'ai dit, ça va être une grosse occasion
pour que ANR fait à comment on va dire ça à bilan fana ka ke quoi parce que au point nous devons que transition orientée ne veut ce qu'on défend
d'accord et Badou est-ce que va ni ni comment fera ça bengo comment na abim ko akli jigi semaine semaine mina bulono blala mali la ni en kere fait jamana Algérie dabula aya mali ni Algérie ko sana wa u fora nyon ko doni beika la siden wele ka tega jamana kono jamana min be yere ni ali dabe mali bengo kuma la mena chamaya ira ka foko jamana kundi kan la sein ka se ka Algérie gun ka bo ka dabo mali bengo kuma la dialogue intermalien mali de ngere dama no che si ga fo eske bi fien do bina yeni bara nuna wa Algérie singa bwanga bengo ben sabati ko kuma la wati mina fana ma munu be nu no ye kele baga CSP PSD awa ulu be Algérie ni nu mi se ka fien do si ga fo na wa sabu lu ere koko nu tina ya ko kenega ko bata ki ula
e uyara keneko umaya keneko utina saka finya doni kuma nuna parce que ben yina nu fe amena uluma son ulu de yaratoni ben chena parce que tuma tuma ni eta e fenta ka nyisu mu mena ni ben kan uba buroto ka fili ka ke comme si ulu e marfati u bu disi gochi e ulu be kidal e mawere tsaka do kidal nu nyo nyo ngati donc mali gouvernement yuru lo ka foko pouvoir central de bisekola donc kidal mena nu la tinza wata mena nu la Oui, Algérie taille. Algérie a accord de Tamara 7, à Messega Segoka, 6 janvier 91, Nimafili.
Algérie a eu Kamboka,
voilà.
Demain, on va animer la Jamanache.
Ali 2006, accord de Signanaka, Tetetui. Ani accord mon Signana, accord ici du processus d'Algérie pour la réconciliation, je ne sais pas. Donc, Abbé Signan Algérie. D'où était Algérie de Jamanaï, Ani Algérie Kassoulou. Ani Algérie, c'est la Chaman Famenio Rosso. Ok, depuis Mourou Ketani Benbella. De Poulukawati, parce qu'en Algérie demain, Kaka y a le Maurient, Beba Kalamakafoko, Abdelaziz Bouteflika, Algérie président, encore Beba Dokafo, Aka Yorotunye Gaudi, Akumbito Gaudi, attaque du fond que Tamara 7 en Fana, parce que le sud algérien, donc Front de Libération Nationale, Moudoubo Yoroduma, Kara ou demain, Serachamanfe, donc au moyen de tourner en Algérie, c'est pour Gali, 63, manquant Vilé, ni Mourontara demain en Algérie. Ben bele ou si dika do avion kono kamara ma fin faraka kana di modi mo ka yulo la ka foko mali ni Algérie be kele me tabulo nana ben je dit ya tleke ani Moussa Traoré ton kadi bon ko wero nana do ala sira wero nana do ala intereko nana do ala parce que ni mali ko fera la je Algérie ka problème son attaque ko bal parce que kono fera la taw de ne en fa fe et tadji yeray Algérie mo fe ko ta sura la ou nu ta sura la chokoti parce que kuma chama be ka fo ko luka tadji be sans fe anta be duma nayanta boli damine o mana boy tugudi ali bambanci ko sera fe algerion segana algerion e santan yo ngonde ke bambanci kala mamout sara plus de 150 000 morts la décennie noire munu sara algir et puis algerion dugudo be ko kabili to mabbe wulu be murti to mabbe armée be placé en état d'alerte à zone pour que mankan kanabi mais nten dado algérie tala ni mo maroc ta faraka parce que maroc ni algérie dan fara bunu ngonde ani algérie ta amameu ani maroc depuis la wali depuis la bataille de Tondibi, depuis le Pacha Djouder, ni le roi du Maroc, Moulay Hassan Ya Blakana, Kana, parce que à Wati, Maroc, Sanou Kunkadoué, Anga Kokoji, Koko Maro, de Kotegaza, tout Kadi, Marocain. Donc, depuis Wati, Maroc, ni Mali, Donanion. Imaï, Anga Koronfela, ni Bolo Chamanta, Almarga Mafena, le vigilant, Abbé Maroc Dumunido, Ahmed Baba, Wati Chamanke, Maroc. Donc, Ani Maroc, Gerenyona, Aka Koroni Algérie, mais pour des raisons stratégiques, am ngobe algérie la normalement en algérie man kanga kele e ne ba do kele tina te man algérie fonyo ngon ko bi fonyo ngon ko te dore e algérien na man ko awi mouwi an yaw de watu do kan joli bawi ka fe chaban kawi awi puissance vraiment bambanti wale man kanga bo aw fanfe ta ni malion ni al du côté algérie rébellion man kanga ke et puis mumbe ka malion du sukunto algérie ko
da kon mena mali ben
ko ben ko kuman atinya na bo et puis ni bambanti nu banano be nous jassara do bubul katal jiru bu tutu nyama dogo mauritane fano bu tutu nyama dogo donc fe munu may e mbe kuma kele fi nyana bi e mali armé be ka du bambanti bunte chukamina avec un mauritane on joro parce que on donné gaffe do ou yé image do ou mauritane be ko ka sorasu blaka na frontière la donné parce que be ka foko bambanti mali be ka bambanti gencholam allah ma kololo akana na kololo la sou dou yerem nous te fe kololo ka sou luma kololo kana sou luma je pense que quand demé ka ou kumbe ku kele ku bampeu e mali jamana mali furadama e ko bema ni bambanchi nana mali du ko loka depuis atetitli ay nou no fe mali ni mauritanie re opération benkan ke 2011
ko classique wa
ji 5 sel nana si ko nou ne kam mais au bela mali janfalendo ne bolanga il est temps kanga bo janfalendo je crois qu'algérien ya famu parce qu'algérien re communiquer ke kafo benkan mali re kadui ou fin tout nous fait quand yesi mali mano ko djugue je crois que passé ou ka ambassadeur re la ananga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Thiam Diop no anga tchabay non anu ka ambassadeur kuma ñongon anga ambassadeur mu fana bi anga la sidi de mu fana bi anu fana ñongon kuma ñongon ou ma bashi foito ni bente ya do kuma chama fo réseaux sociaux ka dona ta pour je crois que algérie kele manga te manu ñongon ci fin chama plus de 1000 km de frontière mali ni algérie bi fin chama partager algérie ré a intérêt la kana sara ka mali demé parce que ni ko yi mo ta mali ko ne beka kele mali beka kele ke et mali mo ni ka se manu na algérie do nante ali ko ji jamana no ni mai attaque togo ni benin ni ghana tu m'as attaqué beke donc nere ko ni bolo et mali be posture muka mali be tabulu muka o di tabulu ni mai donc na ka di muñi i kana nga baraka ñu ko fe na mandi i katuy parce que le tourisme c'est transnational
mais c'est le budget kan ni ke maroko kuma fani algérie ani mali be ka gere ñu ko na inaf ayes jamana to est-ce que ni fanatina algérie joro est-ce que algérie fanatina ferouti ya savon ya me ka fo a gere la mauritanie ani mauritanie mi rete tira kelenka ali sira wo rete un ñonje nga mauritanie algérie bi ka laje ka gere mauritanie na dimi bodo walma abe fela sira kurauta walma ka sahel jamana no mereka
no mauritanie algérie kasru no mauritanie algérie kasru
kasru ya une histoire
sira mi kumbe no ko ji sira o kelembe na sira mi numbe wasro ba manchu ka chanka o sira nunda tule mi na fo wati jam
mu ye algérie ni mauritanie tai u ka gerela nyoya madame ne biu o ma madame ne bi depuis la walu gerelen de nyogona e mu ye maroc ta fane afro ko ran ko do kara pour que anga se ka façade atlantique sur maroc ka hotel mais maroc ni mali et tomina république saharawi démocratique afro ko ka indépendance era maroc ma benay ma janay algérie rek sen dona kala al mauritanie to mala mauritanie comme front polisario mauritanie on bouta ko sabou lou sembal lou ko koutal ou sou ko sabou mauritanie on sembal c'est pour que ni moko ko mali mbo yak mbo akili djigi fankana ni moko ko armée mauritanienne beta tiñete e polisario mo do nan nok shot ka pale presidential bombarder Land Rover war ko ko don kata okera mais ko vraiment delika bombarder de mo fe donc anga sik kuma ko no et puis maroc ni mali ni ñom de ba o tombok tukay c'est pour que quand le mali a reconnu mali sara front polisario a reconnu ka republique sara wi reconnu o yala e ama be maroc ma maroc ma dinet ga ni mali parce que ni mali ka sun ko mo dinet ga mali la mais bora o yala donc gëna la ñonganaay bëtt fin document ko union du maghreb arabe ima union du maghreb arabe mauritanie algérie maroc bëtt mbol bëtt mbol mais maroc ni algérie albi fo ñogon ko bu ñu ñogon ci
ani maroc ka gëna ñoya est ce que otina ani algérie ka
ay ko su ya tu kelion maroc ya fam ya ka foko si amero bi ko bi kelé économie de mais maroc be ka entreprise d'aile mali tel wu tay ati jari wafa bank bdm utay donc lui au famu lutte quelques 5 ans maintenant moi en algérie ça c'est stratégique parce que en algérie de kassou frontière ban ni ngonté donc en algérie ka bio de kay algérie ka intérêt bala ang intérêt bala parce que bamatu algérie ou gouati mon ko guerre les ben moktar et autres là gsp c'est parce que front islamique du sali boré ko fait gsp c'est créé là donc lui algérie gunte ou nananga du koloka nana mali du gol maintenant comme mali mbeku kele nous c'est que ta algérie du gol ya do demander algérie donc je pense que algérie même algérie on nous ba fam ou quand quand de men kele mu yanga bamanchi mu ntara algérie non c'est pas mouy ne bolu utara algérie utara bende ni mais utara chogam no te ta bolu ni mo taw quand ka ta ta chogam na parce que gouvernement algérien fanot manga ko reçoit kasra mo mali ni mali autorité ni nga akme mali gouvernement de ni nga ah bamanchi nu nana fe nana kabita amba ke chokoti aw buna nu ka sigi kuma u bi aw buna ke chokoti amba donc mali autorité nu ko ah bon akada nu ka sigi kuma mais kala banchu du fitiru wale du vraiment ambe fu anu ka kuma mais kan dablo no kan ambe sigi kuma mais nu to dabla ante sigi kuma
nu chima fala
o chima fala u reçoit tes drones ka ke comme si ya ou ya maria rendo ya maria do bubulo alors que ya maria foi tubulo ya maria do bubulo ou elle connait était ou te doit laisser des citoyens maliens comme vous comme lui comme moi ils sont des citoyens maliens. What do you do Murtila? Murtila, jamana nyimo ko jare la jo doni ba fe akoyro development baliya be amina out deme wi nyam be nyodo malila obola mali son me mali era e kafu nuno tegere donawne nuno te sebe kala wi nuno e mugo wi chantage de kadu donc mali fana autorité tranche mugo fana tara mara ma fe ngini ka deme bagaw ngini unana uyan deme anga kala la mugo be ka kuma chama fu Wagner tunte antu be kidal mi irisu nana dono kan insister kan deme anga barala parce Francis Fran Barkan de tunka Barkan ni serval olu de tunka kan ante mekani barak me comme olu mu geography en fana tara partenaire wero ni anga nyimu go defu ko désormais Mali de baka partenaire suganti Mali ni partenaire mbuna barak Mali de bo suganti Mali baka intérêt de jatimine mo ma nibe Mali bonya ni be tani mali ka tabolo an ni be sik ka kuma donc a beaucoup mana ni aka discours la kuma téléphonaire ni na ko fu scénario a subvention intra-agricole ayo fango fara parce ni ame mali scénario atere ala ka yinara ala ka la ro sans suma a ko la venir du mali c'est dans l'agriculture
d'accord alors Drissa ni chuga la est-ce que ben ka sebe no yi a ko pour la paix ni chuga la en algérie peta ni un groupe onyona minum be ni en luka nga wele si ga foina uluna songana ni kanka wa inyebu na tola chodi algérie bina dado ni bengo kuma ina chodi benga sebe yere e dambala ka fo si bina ka akol akoka blewa
mbese kin ka kuma ka karkarien ni asan duru nyoho beda benendo ama ka fo ko alkoko ma bifio d'ailleurs je crois que ni akore rebe sebe okoro de ka o benini do tuko ya do be soro basigi bena on est en 2024 et bientôt 2025, ça fait 10 ans. C'est qu'on croit qu'il connaît Mouzien fin colonne d'eau. Petit 2, Mizinera, Ayera para plus B. Quand il mounou y a signé, c'était pas les bons gens. Parce qu'encore signera, mais on attaque de la Côte d'Ivoire avec revendication. Ne regarde où la grand bassam. Atlala kanake Burkina, à Ouagadougou. Atlala kanake ORF fin. Et l'hôtel Radisson. Rue Princesse. Ananaga ni yoron numbela. Revendication kera waira la ka foko ni ntigudu. Et dernier redamena maga point dola rapidement. Finalement, wakati, Premier ministre doit une solution d'osoro. Abla Idrissa Maïga. Adama gara dialogue intermalien à sa manière. Mais wakati, tu es au conseil président. Mamoud Digwa, tu es au Desugandi.
Mission de bons officiers.
Il y a des sababouyas là. Gouverneur est là. À quoi il est là conclu pour de bon. Au Kononana, par exemple, au Sorola. Donc, on est là. On est là. C'est qu'il faut aller dire qu'on reçoit les mimbeka manganke Algérie. À quand il y a main. Dico, on est là. Dico, Maboula est là. Faut qu'il y a. Il n'a pas été demandé à Kakoumana. Algérie, de Aboulé. Parce que à émission des bons officiers.
Oui, insister.
Oui, insister. Très bien. Mais parce que processus nous connaissons le fait que dit que émission des bons officiers conduit. Yamaria dirama officiellement solennellement à Serouma au Kama à Dabese Kadou discussion on a quoi. Nebolo. Mais tiens là. Contexte y a un connu. Et puis bon, on a marié avec l'Algérie. Parce que ni les médiateurs, ni les gens qui ont été blessés, ni les gens qui ont été blessés, ni les éléments recoupés que nous avons fait, ils ont été soumis. Au yoro là, dit qu'on a été blessé, par exemple. Mais c'est vrai que nous avons été blessés depuis plusieurs mois, dit qu'on a été blessé à Foko, à Nifanga, ou à Date Fienkelena. Alors, on a été blessé à Foko, président Sali Bolama, en février, comme à Djenay. Donc, Fonyongona Dobeng, et puis on est dans un contexte de guerre. Qui est-ce que tu as dit? Ou l'armée va être vigilante là. Faut pas qu'on ait essayé, faut qu'on ait riposté ni fait.
Est-ce que ni coup, ni coup, ou ni nous, c'est qu'il y a un dialogue intermalien? Non, du coup, il est censé aller à Sega Kuma, mais on fait Algérie Fana est médiateur de
Bengokumala. Ou bien c'est juste le contexte.
Oui, ni gelani nous, n'a pas fait aussi, il faut que ni Beda Kadouala, Abseka Ké.
Non, allez, c'est qui a fait la Diko Dabe Sekadou alors. Cette fois, c'est la question est devenue purement malienne. C'est-à-dire, Sokodo, Kokera Tene, c'est ça. Malien, non, on est bien à Sigi. Kakuma ni Nyongonye. Kavogo Amenata Karsanye, Karsaye, Karsawole, Otala Blon. Bébé, on a retrouvé. N'a pas ni a famouya Tengwa.
Donc Nebolo, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il va donc accord d'Alger. Problème bala maintenant. Mais avant l'Algérie, mais c'est qu'à ta faute peut-être à tête tête là. Ou a-t-il donc la négociation tout mettre avec Libye? Car bara au temps des Bahangala. Négociation tout mettre avec Libye. À Ouagadougou il y a même eu un accord d'Alger même. Ni ma fini.
2006.
Voilà, il y a eu un accord d'Alger à Ouagadougou. Et puis juste au coffret, dans la sous-région justement, c'est Blaise Compaoré qui avait pris le leadership. Dougou Benak accordé Ouagadougou tout mettre. Côte d'Ivoire crise, il y avait un accord de Ouagadougou. La Guinée, il y avait un accord de Ouagadougou. Il y a eu un accord de Ouagadougou. Mungera, c'est pas bien 2013 là. Élection Kaké Kidal. Mais, accord de Ouagadougou, à tout yé moufo, élection Kélen Kidal. Quoi dit président Kouramine là?
Kalo Dama Dama
Kouramine. Kalo
Saba.
Pour que Kou Kassigi 5 ans. Mais, il me kan nané à l'Ekoko non? Aïe Nyeshi Maroc Dema. Donc, c'est pour te dire que justement, et puis, Ani Maroc Kélen Kako Boloda. Au de corona na c'est Algérie nana. Ka insisté ko oluni stratégiquement stratégiquement fait raisonnablement aller au foie déjà. Ko foie aller de Kaken koina.
Aller ga média aller de Kaken.
Foie ga ga médiatérie. Donc je veux dire que Mali ka médiation ko a ma folo Algérie là atena la ba Algérie là.
Donc ni Algérie nana ka Algérie d'abord médiation ko là.
Ce n'est pas un problème.
Atega gele.
Puisque depuis 1960, on a fait Bima Jamana Jamada dans Maliga médiation. Donc ce n'est pas un problème. Et puis en plus, on a fait un peu de crise malienne, ça fait combien d'années? Je crois que l'Algérie, pour ou bien, il n'y a pas fini. Mais moi, je suis allé à Port ou bien, proposer à faire. Parce que Mali, le contexte est là.
Oui, mais Maroc, de haut proposer à
faire. Très bien. Parce que je ne sais pas quoi de faux. Niaye quelque part Mali ni Burkina ni Niger be dujuta ou te son monomona koma ou te son sedao ka koma ou bou kwada do kola, c'est parce que quelque part ou dairime boubolo konakri por boubolo si san togo por boubolo e bene ma tutu ya izanga avocat be sekigana ko fem banou boulo. Donc por boubolo ou ka mino be seka circuler Mali ere qui est le premier fengo la koriko la kotongo la. Mais Malika coton bébé ta Conakry port de fait ça. Donc situation sera euro dollar débouché be soros euro euro.
Mais c'est sera même soros ka bo.
Voilà, il est annoyé. Oye kelenye en plus comme nya vo Maroc. Anga na nyongo nenge ne Kadhafi ko kuma fo. Kabri Kadhafi sara. Au leadership ya Maroc roi de haut tao. Aya fo BDM et téléphone son et
move.
Agatia, tout ça là ce sont des trucs marocains. Maroc et Rêve Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup présents dans la région. Donc non seulement opportunité me dit mais en plus bana ibe nafa ibe op ton nombre retombe chama et Rêve Soro Maroc rafe. Parce que na wa kliba là il y a 5 ans 2018 wakati Maroc et Rêve me fait même cadeau CDAO là. Ils voulaient même faire quelque chose avec la CDAO.
Je crois qu'ils sont observateurs, ils sont pays observateurs
oui,
de la CDAO.
Mais il va remettre Ousmane, parce qu'à l'époque, juste après, il y a eu les histoires de Covid. Et puis, cette histoire de circulation libre des personnes et des biens, là, au côté là, Maroc boulot d'Andoni. Parce qu'à Ouagati, Covid, le Maroc avait mis le visa numérique. Autorisation de visa. Oui, au blanc ligne. Moi, je veux autorisation de visa. Ni tout qui peut accéder au Maroc là, au blocage ni tout mais faut qu'on fasse des morons dans la famille en fait visa de dos et puis ayou ko soumaya. Donc même avec un fort Algérie canaka dans le coup a été moro toro parce que net au Togo Akadja Sandourou Sanworo les Maliens n'étaient pas du tout contents de l'Algérie et de la Mauritanie parce que Maliens on y avait mouna moro doye marfata ou ko ko fuka betoubi ou nous ka hakli na ondo. Oui, il y a un peu de temps. Je dis le mot, il y a un peu de temps. 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 Mais il y a un peu de temps. Communication, nous avons un peu de temps. Il y a un peu de Algérie, il y a un peu de Mauritanie. Kabri, il y a un peu de temps. Donc évidemment, a sera wakati do re ma malien re tun dimine do tun te ka be malien de ma choko ya di on dugu beta nu yoro nu na fente ku la fente boula. Et d'ailleurs
pour moi re sigara ko est-ce que nous te jafa la
parce que finalement anana ke munye qu'est-ce qu'on constate Afrique sahélienne il y a Niger Burkina Faso AESIKE. Terroristes attaquent Oubé. Mais pratiquement, moi, je suis l'autre de l'Ofen en Algérie, moi, je suis l'autre de Mauritanie. Donc finalement, yaya, moi, je suis l'autre de complicité de RB. Donc, Nimbekama, opinion déjà, ils ne sont pas contents de l'Algérie. Et puis en plus de ça, 10 ans après, parce que Mali, on a donné un diagnostic de là. N'y a armée française Algérie, Djidja, Ani Russie, Benyoko, Kanfo, quoi. Problème T, ou sera fait. Mais comme je l'ai dit, Mali, c'est qu'à dire Algérie, quoi. Hein? Mali, la transition, ma foi, l'Algérie, là. Et puis, bah, non, c'est une question de leadership. Sinon, Kabri Ibeka, tout m'a voté. Accord d'Algérie, tout m'a sous la transition, avec les Djongunda Traoré, là. Mais Ibeka, nan, adre, Ibeka, koko, non, 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 moi, je vais avec le Maroc. Et Kona, Tchoukoya, Algérie, Kona, Nadwa, là. Voilà, aujourd'hui, Assimi, mais, non. Allez, voilà beaucoup bon le dialogue inter-Mali. Quand même, voilà, voilà, mais c'est qu'à voter. Il va dire peut-être que Chine ne mène à qu'un Mgambédiateur ou bien Argentine, des choses comme ça.
D'accord. Abdé Pahine Mohambe Benala. Badou Escoba, Mine Jamana Kuntika, la cellule, Ambaroka, Fo, Kalata Koko, Kelembe, Pulti Mau, Joronako, et puis Kosebe, Awa Pulti Ton, Chamai, Kambo, Akola, Kafoko, Awa Kalata, Wati, Mafo, Ayulu, Joro, Jamana Kuntiki, Tabulu Minkani, Nama, Kalata, Donfo, Awa Bidje Mina, Yanni Oche, Bidje Mino, Samba, Flan, Wanan, Bidje, Nisente, Avote, Kalata, Tamabo, Ala, Nimbella, La Somenu Kerakafo, Yelma. Kalata kuin na burudara fiviri kalola na burado okoro kalata kunku yelma abe furaje la fango yere nyemgo mawa politimo ubiseka tabulu dimenta ubiseka mufamu walma ulu ni jamana nyemgo ubiseka nyonyi sera dimenka kalata kuina ika jatela
kalata bikeu antiseka ta demokrasi ko me afora ko il faut restaurer l'autorité de l'état parce que demokrasi anya fomi akunju ka kujuku anani chini chini barka boyana kujuku. Bon, nous me faisons des réparer. La canaille, fin d'obé au cadabla. Parce que liberté d'expression, on a fait un bâton. Et, Béje Fanga Kokuma Forêt, a fait un Kokuma Daka di Bema, mais mon gros mot est refam. N'a fait un Kokuma Daka di Bema, Kuma Daka di Do de ma Jamanakon. Ou à Malila Becker Expert. Becker Expert, Becker Allé de Bâton. Parce que les mains critiquent là où tu l'as comme mon nom. Et tu critiques là.
Elle
m'a crié calanque. Elle y pend qui doit. Elle m'a dit que pistolet. Et que elle me sera sur un domaine. Elle m'a dit que courant. Il y a quelqu'un là. Et que quoi caramoy. Et que quoi Almami. Attignon. Attignon. Donc, faut au fin de nous bêter de cagnon au basse qui canne. Afflana est mouille. Calataille. Girin girin côté où. Ni la kana mana ni kalata kera munu be ka girimbi politique mo don ta be munu be ka girin ko kalata ka u be ta boulevard de l'indépendance la kamanga ci ko président sigi kera président ma sigi kanyi parce que kalata ma ken yoron kalata ma ken ne pour le transition mo be fo de kadabla u be fo de kadabla o mana buy e classe politique na be fo classe pour politique ton avec à la croix à la capa munu 91 ke nya ke la a chama mbembi u sentina do kalata la tukuni e kalata abina la kura yade mkukura udebina e mkukura nubina ube malikura tasira deta jekura ke odebe kajira sisa kafuko a ne anye fanga nyongiri kadi civilma politiki mkuma mali yon koko malika tani ni nitabolo ndi mali bitani nitabolo ndi pasi ima ali justisi mkuku kumbu pleni justisi yukunu mebi mkuku tu pleni justisi yukunu. Justice de Kakabara Kachuan. Il y a une minu Beka Kachuan. A forcomuni,
Menin Fanatica Bemma.
Oui, Menintaka Bemma, mais il y a la présomption d'innocence. N'a qu'on m'a kiri Kalanka, mais n'a qu'on m'a mundu. Et président Yafu, et Tadon, Salon, Salon, ce président Coco, ah, en Malion, en de Coco Muni et Nienike, Muni et Nafolodu, et Ukakiri. Ah, n'a barra d'Amena. Il ne faut pas que Karsakani Jo Kanga Keta Kanga te délu l'uniforme Kanaki. Je crois que Obe Fera. Maintenant, Mouye Kalata Ambe Sokoka, ou dit que la question principale Kalata ou Mafoko Atinako, ou Kabinake, mais ou Fendo de Fono Sabatila Tomina, kalata bi sura kake e kalata tike politique mugoko atike société civile mugoko donc bela jere na bini sigi u ya fuchuka mina donc bende binake ambitani tabule seda otini sendwala aljitini sendwala minisimati ni santa karsatini sendo donc mali yere dama ni yonche
ne seda u fana makono ni mbaki latina me ni kalo yere kono kana na kana laye franga la fin e wati minunfo kalata wati u na bura do koro seda u bina sekana abina ka jate la bina abina
wa seda u bina ka jate ke me muye seda u fana baga faga alliance des états du sahel a da donala o de seda u baga faga parce que seda u mu fana ma miri de Sedaw mugo mumiri sedaw tun kan kan demo watu sedaw man demo watu pomme na 2012 man kan wili ko force en attente de la sedaw ayan signer ko ka France 24 la tu mena ngo sedaw force en attente de la force en attente bena ali bien signer met tabala force
en attente
ou va attente la lisa ali sino ma ali sa man donc sedaw mi jo joro law normalement pomme na man kan wili la mal ni sedaw ti organisation ni na mina fo folo ina fo libera Sierra Leone cedeu ko makka iko moko akakele bolu mbo sigi senga kana deme do Mali Burkina kunte attaque Niger kunte attaque Togo kunte attaque a djugara do ay afen djugara aw tara ko initiative Dakar ka bina 10000 hommes deploy foy maji cedeu ta ko ni kuma chama integre do cedeu re mugo te ka cedeu daga Guinée Bissau gi wuye chey bon ka djou monu so ko mbalo yo bon ko ji Sierra Leone Julius Maada Bio nak lo fana bon ko ji cedeu 15 pays ayi munye donc ne le bal ni cedeu mo nana peut-être buna yala yala de peut-être comme do be diabète boula do fana be temps hypertension boula tama kadou be sekat na tama sino ne nyetu buna munya yi nu na buna munde evali il faut buna parce que 2018 kalata be ke wati buna uyayo ko kalata maka ke chugola mais ino rien dit depuis a wati do tun kaka wili ka bana yin kumbe mu ma kumbe a wati donc ni ko jugara do buna ne da ko ni bolo unana wo umana wo ana fofu itanka Mali wera dama nuye nyugon famu.
Na nuya nuna na jagu ya kufuka donfu ya na.
Me, justement.
Oui, metla ka kumati ma.
Nuna na jagu ka jume jagu
ya. Ka jagu ya kufuka kalata donfu. Walma aye kronogram fu.
Mali yon koka.
Oui.
Otisaka kyo. Mali yon deba fu. Kalata amina keni ndona, amina keni ndona. Mesele wu kana jagu ya siganka kafuku. Kalata wu ba keni ndona. Je ne suis pas d'accord avec la CEDEAO. CEDEAO mi joyi joro la. Depuis wati muna coup d'état bena yani coup d'état ko ke muna cedeu mana fo a jamana nyemo ko abou tabolu muka tabolu nyimante awti sura nyimanka yurugu bia donc djuguya bia insécurité ay solution nyiri la ay fou siro la jonaja mek ma ke bok mana ni muy ni tara sanga foro la ni chabakoro tara sanga foro la na ko kota kabuli ama fo dron ko ala fayna bamba tola atara ko wera de fouy donc cedeu ko yi ne bolo do kerate sa nous venons demain en accompagner en gabo gala sont les bienvenus mais nous venons de kana fin élection be kenin date l'élection vraiment ne bolo nous na be sakana kana chianga hotel la dumuni dumon kon be radisson ya de ya non il veut venir manger très bien et il est pas de ce que je ne nyetu na kuna franchement excusez mais ne nyetu na
kuna mais ne be na kuma rapidement c'est d'au coca sincèrement
mali dro ouais ouais mais dire ça yani ka kuma c'est d'au coca jamana kuti ka ikala sella il se ka labani c'est d'au coca ouais ouais kala ta coca politique
ça revient à la même chose
oui politique ton coco
il y a mon président fembola
ta coca fuka kala ta ke
kala ta kuma
wa ma famu fana jamana kuti ma wati fo report léger keranga wati ma falsa discours à la nation mikera nous samba flani mwanani nga ama fo uluko kuluma sega femfa myaula
ubina sega mufa kala ta kuma akuma ibena me sanga ni wakati seda wode daga tipenbe parce que je le dis et je le répète fanga un président koi depuis sans flas sans ça va ANR papier boubolo si tu veux des ou ga déclaration de politique générale ou ga boussolier ni comment wili élection tantantan ou ba article boka foko les maliens ont décidé qu'on a jusqu'à 5 ans pour pouvoir aller aux élections net à foko je supporte ça mais si je suis factuel on avait papier ka c'est donc de toutes les manières ou ya ira ka fo yandrote yao Burkina Ali Burkina président nous béa fo koloka
loko koloka priorité té
koloka priorité té ça veut dire ce que ça veut dire donc lou élection taninta non kelé de deux atoko nya fo tiko yamuna balita ko dit c'est très simple président menana parce que effectivement si ki nyoko ya yoro ni fait d'obé kana fo fana ki fermer l'endo parce que pardon adaw la ni bi jofe ou bien ni ebolo bi jofe tabolo do be ni ake droit be fo ki jote ijaraki ou be se ku bismillah ou be se ku reso de toutes les manières même salo ou kelenga souras ivoirien mena les 49 militaires c'est d'aos na nasras be fe président jugu benana donc kana ka bouye ou ka kumani nyongonye c'est normal et puis après tout asimiyu homologue yo ou bien nyongon kalamo cadre d'échange ou bouni nyongonche donc au des problèmes yé. Mais moi je sais que nous nana avons à fouiller des et puis Mali ben coup qu'on entoure nana
c'est d'où
qui doit le récupérer lui faut bi c'est d'où m'a communiqué que qu'a faut que a qui doit le récupérer lui kobado nous on est pas dans agir siglé c'est d'où coco et copa et communiqué que loi électorale où y a faut communiqué que référendum où communiqué que mais faut qu'on a cédé au sommet c'est au contraire vous quoi qu'on non transition la mort ou y est d'offre à voir tout cas ou y est gagné à droite ou y est rayé ou y a un cédé au toro malé au bec ou qu'on a tourné nous nana nous des élections beaucoup moins info voilà et comme il va dans palais là c'est des trucs à huis clos mais ne va dans où t'as n'y a rien parce que avec malé on connaît à où les lans y est rayé à blala dien ben hakli là ko kida la bada les yatena se republique ka choko ya fo ite famon ye on ka ye récupérer mais mali sera ka récupérer ayere ye plus de 4 mois 5 mois 4 mois ou 3 mois après c'est d'au ma communiquer kaka adama magala a somé là mali on veut sigler no kuko no en plus de zanya vo tu amna ANR fanala ils ont déjà épuisé 2 ans ni ma fili donc il leur reste encore 3 ans donc ou bese ka do fara wakati ka. Donc au Bécam mané ba donc à fort. En plus si c'est le nouveau la nouvelle donne au AESC. Ou ya iraga fo c'est dao do. C'est dao teo. Kené bou bolo. Je ne voyais pas c'est que mon ngono ou c'est que tembe nous ka ko. Donc ne bolo. C'est dao ko ni moko ka ka nda. Et puis détail là-bas, ni na no yoroko. Depuis tout man sans kelé. Canada sans flyer là. Ou bé ali la Guinée. Ou ya c'est dao gogoro. Médiateur tout même jamana nbela la Guinée c'était Yaï Boni ya good luck Jonathan Burkina Mamadou Issoufou Gabon Niger ani joan re nunu ushi kabri sankele ni ndoni chiteze ka nibara chiteze ka ni ka jamana kono kwa ka hakle na muta donc depuis ya ira ka fo koni seda ko ni nana kube na jagoya li doke. Non seulement ou t'en a boire sera fait, ou t'en a temenaye, ou hakli be mouna, ou ben a tanaye. Ne koni me mou fo, ou ben sera nyuman kan. Transition koni gadja, beba la ga dati kono. Tiens, re la ongon badon fana nouye dati fana fo, al ni 2024 ite. Même si c'est à la fin des 5 ans là, des ANR, nous sera kou fo, kouma dobe, fin do green green dobe, ou fana ben a bati ki kwa.
Ah, d'accord. De mon akouti gal la, c'est la Badou Escova. Si ça m'imbe oué courant koué, j'aimerais qu'on dise à d'assez à ma possède, mon coup sigle mega kono, ko kabi, malikera mali, courant tigre mega ke 600. On a courant tigre make, surtout, mon dit dame, tamanje fan minka 600, kaeka fo, on y en a courant tigre biken watila, j'aimerais qu'on dise kakumala, ko ferro, ferro binatia, kola, aïe, j'aimerais de un toro, badou ndaro, yakumala me, courant tigre koué, transition bina à ferre sur la chouli.
Bon, telia la, c'est mouye, c'est mouf kanda de cédé au kola doni. Mali yo mu ban CEDEAO la de parce que Maroc ay Maroc ta fo Mauritanie ni Tunisie fana be fe ka do CEDEAO la ka fara Maroc ka mais CEDEAO nyemogo ka table o de mani sinon c'est un espace économique de plus de 400 millions de personnes donc AES koy atina CEDEAO ko bali mais seulement fora CEDEAO jamana nyemogo u kutlen ima telia la mena ka tem jabisi sa ima ay mediation fo u ye Patrice Talon no bien président. Jiris Madabioni au Sierra ni Togo Fort, ou quand Kata, Niger Kata, Niger autorité au Kumanyoua, mais à te casser Kassera, sera sur. Parce que le peuple nigérien est de tenir mouvement. Parce que c'est d'où le comportement comme. Maintenant, nous sommes courant quoi. Et nous sommes courant quoi, à qui ça a gagné, qu'on sait. Le président a fait une négligence, une fond balle.
Sinon, Amber, il faut qu'il y ait un Yorodjan.
A qui est un Yorodjan. Sinon, normalement, Gelat, il y a un Mali courant quoi. Nous avons un Marcala Barajila. Pratiquement barrage une fin fin bébé courant du manantali b guina b selenge b Sotiba 1, Sotiba 2, mm-hmm. Balengue 1, Balengue 2B, il y a la centrale thermique de Dar es Salaam. Il y a une centrale hybride d'Ojo, Kaïmara, là, plus de 80 milliards de francs CFA.
Albatros.
Albatros, merci pour le rappel. Donc, Kleban Fer. Parce que, côté énergie, problème qui est en gestion, côté. Parce que, énergie qui est en gestion, il y a politique beaucoup d'eau. Ani dirigeant d'eau, il y a qui n'amougou la soroi. Donc, demisenu taru ko nu ni muyu ka sakita no buka parti la energie du Mali CMSS kanam INPS mais edem ta de bora kené kan sisa edem ta edem la ya de travailleur bureau retou bulu wiski cour de konaka temi anyebe kola kuy o mona boy taji ko nana dola taji be ke chogam na bikete parce que sisa ni mo fera ka kuma do fodron o ba fuku bi critique la wéré téré. Ils oublient que nous on est protégés, les journalistes sont protégés. Détournement nous font, carburant détourné nous font. À Tchara Kodjou. C'est pourquoi carburant fait maintenant. Assimilé de l'énergie quota balas ça. Ni carburant dans ça. Sur ce que de visite chauffeur qui est fait. Carburant est à ta rôle. On est dans la saison. Il m'a gao, il y a mon énergie d'être là. Ou t'as un champ de tir là. Sur la soutane, vous avez un chat de tir, vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat
de tir. Vous avez un chat
de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un chat de tir. Vous avez un Gautalan groupe n'y a pas de savoir. Mais nous, je suis un carburant qui est en train. Je suis comme président à Kota Bala. Je crois que je suis un peu plus Selenge. Parce que Selenge est un tribunal de vie. On t'a visité. Tribunal avec la tribune flac ou jolène. On t'a le tribunal de vie. Donc, à force de Kato, il est
réhabilité. Quel est le nom de Barala?
Quel est le nom de vous avez vu. Donc, tribune, ça va compter Barala. Donc, à force de Kato, il est réhabilité. Ce type de défense, il est réhabilité. Parce que ce type de défense, il me semble que. Mali Kunka a gestion qui met trois bouts de bolo, je crois que c'était les Français. Donc, comme en nous, Fona Nyongonko, ou bien Kake, Galea Nifeno. Sinon, je sais que Manantali, quand Mali ni Mauritanie ni Sénégal de Tado, c'était géré par une société, Sojem, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais, Mouye, Côte d'Ivoire, Taï, comme Tchama Fana Bekafola, Ivoirien de Kadjurubana, en dessert de Kodjurusar. Et avec le système d'interconnexion. Allez, Annie, la Guinée Fanata, je crois que l'interconnexion qui est là, je vais être premier ministre.
Ah, Koukanga qui est à travers le
MVS. Oui, là, nous sommes en forêt pour Angouina, Annie Rusiba, Annie Rusukanga, Carbran dit, mais pas de Luko, mais tu dis, Carbran, Mana, ou bien.
Carburant quoi, comment tu as Utunkoko, il est sous 120 millions de litres. 120 millions de litres de forêt. Après le conseil des ministres, 60 millions de litres. Bon, comment est-ce que je fais tout? Bon, parce que il va dans le tien, fana fanyo. Tu vas nous tomber dans la, ou bien on demain mais, ou fana bouka intérêt. Parce que j'ai un habitat solo, il est sous la société Gazprom. C'est un habitat solo, al nous fait quand même. Habitat société, vous nous voyez, Tadjibo. Habitat société, c'est des sociétés privées. État fana ba nous fait au cadam. Bon, nous le ma janaï, qu'a dit État ma gratuitement, État il est sous ma gratuitement, État il est sous cadam. Gélabe ya yorola. C'est pourquoi souvent, quand on laïdou, quand on le fait faux, nama la valia. Parce que souvent, c'est des problèmes. État il est sous ma laïdou taille. Amen, million tadi ake dama. Mais, et puis, ça, c'est la société Mouko, non société Majanaï. Gela, vous savez, c'est la société privée, vous savez.
Parce que la société privée, vous savez. Oui, oui, Edrissa.
Kurangola, mais fait qu'à Moufo déjà. Et il faut savoir que tadi aye Moufo.
Oui, il va à Téla donner Amena, il sera là, mais c'est ça. Lucasega.
Kurangola, il balaka. Tadi, il balaka, ma banana, l'homme pour défait. Et en même temps, même Ali Blain. Oui, Blain, il faut. Oukangana. Qu'on a créé port des faits. Nous avons fait quoi? Information des faits. Bon, si ça, Mali Kourangoy, malheureusement, à Sera Euro Dola, la ministre Koura Moumbora, la Lamine Seydou Traoré, a ira à Foka Tundjodo. Parce qu'il y a une litre d'obo, car nous, de n'y a faux. Car faut que le problème d'obé, EDM, il y aurait de Kononana. Au problème, nous, n'y a pas de Kénéka. Donc, le temps lui a donné raison. Si ça, nous avons fait un dollar. Gestion. Eh, on pensait qu'à fonctionner tu dis, avec de l'essence. Kassero. Essence, il y a des gens.
Il faut gazoil, fuel.
Gazoil, le fuel. Gazoil, il faut nous faire maintenant. Ou pas détourner, ou pas détourner, ou pas détourner. Donc, déjà, où est-ce que tu es boliqué? Et puis, ne te sais qu'à former. Tu l'as mis même à l'île. Quand tu l'as exploité. Tant qu'à manier si solaire, quand tu as un peu de bâille, quand tu as un peu de fourreau, quand tu as un peu de essence ou de l'âne, munu mena toka détourner mo fe ka sura te bolike donc a côté na ban
aywa d'accord amene ga juro sira labla
Niger fana dota ma concerne
Niger fana concerne fora ko Niger fana e carbone di
awa ani le nos opérateurs économiques
fana chama bloke
demain do
chama be menu fana e de bloke da badu kurango ina est ce que nuna litri ko ina labo le jamana chama be menu be kuranga ne ga juro sira kuma anu labla wala sa menu fana be kan la je menu be kan la main kwa se ku dado barola ni ningali be mi fe walma ni mi fe ka faranga ke ka nyeshi ala ma wolelo ma ne ga juro sira ba la 65 65 50 50 biron duru o yanga ne ga juro solo sira e awa ni ma me fe ka anwele o be anwele o ne ga juro sira fe mo go be anko allo Ou guitara 65 65 50 50 ambe jama ko di ali jamu kan keneka allo balma ke ban wole ka bomi
allo
oui balma ke ban wole ka bomi ni
kamaro
toro se ban wole ka bomi telala to ni jamu
musa kamara do
musa kamara bismillah ban wole ka bomi
balma ke ban wole ka bomi musa kamara do
oui musa botele krefe tele toy pe ko kuma radio telephone la Voilà Moussa amba fo mawi nu yan wele minu be kan la je tele la na yan soro dro ay tele toy parce que tele bi retard la donc antina se ganyon fam na yan wele dro ay kuma telephone na donc amenyon fam 65 65 50 50 allo Moussa anti ma wara ngini 65 65 50 50 biron duru jama kodi jamu ka mbale de keneka Joliba TV News ani radio Joliba sanfe mo banko allo na yan wele abi tele toy sabu tele kuma ka mi se awma o ti sawma jona allo taw tara Moko kachan o de fana de beninke 65 65 50 50 biorondur allo
chef de boba
allo
e allo
oui mbalma ke ban wole ka bomi
allo
oui mbalma ke ban wole ka bomi
ban wole ka bo gaw
oui to wani jamu musa musa traore bismillah Allô?
Bashi te woné.
Oui, Bashi foitana Moussa en Clobila.
Ah. Justement et la émission si. Donc présente adresse à la nation. Vraiment bien mani maléon so patienté. Are amé secteur qu'on a dans en France. C'est pas facile, mais elle dit mal et on va patienter garder. On a gagné de nous, on a gagné un boulot, mais quoi. Na la son avait n'a rien. Ça dit qu'on va d'amener qu'à dire. On est bien quand bon, il faut que mal et on go famou. Et puis, élection qu'on fait, c'est vrai. Mais insécurité ni béni au ma. Nettoyer donne ni de manama nettoyer donne amano donc ame do kal bi ala ko bulu na ko barawla
amin amin
ala ka boday manda
amin ambi fo
ala ka de manay ke maliyam sakoy
amin amin
wa
ambi fo ambi
jeul wa tebe bela jeul
oui ambi fo ko sebe amba ere ka correspondant fo no e Boakar Sidibe Derrick Alebe Gawoni watina Et nous avons dit que nous avons 65, 65, 50, 50, Jamakoudi, Ambale, Jamakoudi, Keneka, Mie, Jamakoudi, La Selim, Mikera, San, Damnena, Angou, Mika, Kouma, Odeka. Mabé, allô?
Ah, salam alaikum.
Wa alaikum salam. Balmake, Iban, où est-ce que tu
as dit? Où est-ce que Kati?
Kati, bismillah, tu as dit Jamou? Oui, tu as dit Jamou?
Almadi, Traoré.
Almadi, bismillah.
Ngo malien re malien malien ha ma malien bam bara mandani bara kala mandani pano te mali energiko kabini wakati jume a before energy jumali mako energy jumal kulubali fa le journaliste kulubali la ngo kapora ni demiseni ndo le problème de l'énergie du Mali là est plus ancien que les jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui le ou hatri bolendo ko donc au Malawi élection élection est un problème menacé en main ngamo jeroni ni mali population qui la bête élection de Nyawa. Aye mu ñom ñi. Bara tu bulu. La xol tu bulu. Foy foy tu bulu. Na halibi. Mo mo ko mu ñu ci olu bu sengoro. Élection. Baraka la mandu ñe. U ti fa baraka. Baraka la mandu ñe. U abalo te banza. Assalamu alaykum.
Wa alaykum salam. Ambi fo itraure ka katika bela jile fo 65 65 50 50 bioron duru. Allo. Allo, balma ke ibanule ka bomi.
Drissa meja ka wakan digna.
Kana digila e toni jamu.
Drissa meja.
Drissa bismillah.
Anche folo. E foli don bela jile.
Jaranye.
Ah. Memu fiyede. Election koni. Awon ka election ko ni raka dabla rabe tu peur de quoi
eh
o jemana ka bashi gide to me jemana bashi gira mina election ki awon ne ko na hakika yeko
naywa
on ti ni raje
naya ami fo i maiga ka kanaji la ka befu 65 65 50 50 bioron anduru bioron duru biduru biduru jama kodi amali jam ko kan ka allo
allo
balma ke bi bo tele kerefe itoni jamu ban wule ka bomi itoni jamu ban wule ka bomi
ma wule ka bo kuluba Suleiman ko ita ka bo kuluba
okay Suleiman bismillah Suleiman bo radio kerefe radio faga amnyo soro oui ni yamule ni ansoro e bi radio farapiu am ñoon soro 65 65 50 50 allo
ante
amanche
e jalo arama traurero
arama
han
kor basi tila
basi fo ena me wahana
bismillah
bay si be jamana de la ore ku sante ku
don Allah kana basi ke jamana na
musala kana ta mi kera ye gola kana ke
ala kan gisha ma ke arama
ala an play yoro ni na si sha nya ma goro ko bi digila
ala kan bwala
amila rabi
bismillah arama
oh amore ko kala kan bwala musa me ni si e mo mi me laidu dima mi ya do ma la siga na bi siga do akal laidu la kana la sei ka du do ma ku bla ni so jala ka tre te ka ma da ibega ka 5000 milliard ko kera chinia ama ko kala kana ri shu ka gazwali litri million ko koin koin mo ka ma te gara foko ri shu ye peno dama balo koin ni se gane a kana na mali du ko lo era ka fa sa nga mo ko ba ko sani ka mo ko dige jege duna a dige jege mona bazo entaban non flo lu e korompemo e yalma dire dugukolo nie alkama kala si sabinye wa tinye telenga para plan para jibe se ka kuranti abse ka andeme malukula abse ka andeme jabakula abse ka andeme alkama ko erela
okuma arama ere ga jatela munan ni kuma be fo ka taniga segi me ni si senda ka ke flo
musa ne ni
di na bin bela
politiciens ne ba amulo amadou parce que sabula u yɛrɛ y'a yɛlɛma mɔgɔw kun na ko politiki ye galon ye ka sɔrɔ ko politiki kɔrɔ de ko mara fɛrɛ ko ne y'a yira mɔgɔw la ko politiki man ɲi ni e bi politiki la e ma se k'a yira ke bɛ politiki la a fɔra ko mali sɔrɔ be saba la hali maliya ni ma kosɔn o ye sɛnɛ ani mɔni transition nana fo ka bɔ wagati dɔ la ka se ka na wagati dɔ la an kun bɛ kolon dɔ la ka na kolon dɔ la minnu bɛ plateau sanfɛ u k'a fɔ an ye programme jumɛn taara que ça soit quinquennal ou bien décennal k'a yira ko nin san hakɛya kɔnɔ mali sɛnɛ ɲɛda bɛna yɛlɛma ni san hakɛya kɔnɔ mali mɔni bɛna yɛlɛma ni san hakɛya kɔnɔ mali bagan mara bɛna yɛlɛma ka se ka kɛ ka baara di mɔgɔw ma ka sɔrɔ k'a fɔ o kumaw tɛ yen o. An b'a la politiki mɔgɔ minnu tɛmɛna olu nana u ta kɛ Musa lagosili ye Musa nana i ta kɛ Moribo lagosili ye fo ka taa san 23 ban démocratiw nana u ta kɛ Musa lagosili ye fo ka taa san 30 sɔrɔ bi min ninnu fana b'an kun olu bɛ ka démocratiw lagosi fo ka na san 3 sɔrɔ e ko ko président ka discours la e ko ko min ninnu ye énergie ko géré politiki de kun t'u bolo k'a kɛ e yɛrɛ san saba in kɔnɔ e ka vision ye mun ye ka se ka courant di anw ma parce que san fila tɛmɛlen an ka courant yɛrɛ kun bɛ ka sɔrɔ mais ni san kelen kɔnɔ courant yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ en plus bɛnna samiyɛ ni nɛnɛ fɛ solution de a fɔra ko n'olu ka baara kun ɲɛna e kun tɛ président ya sɔrɔ o parce que olu ka kolon de y'a to e bɛ président ya la bi tout le monde est conscient ko min ninnu ye mara kɛ démocratie fanga kɔnɔ k'u ka mara ma ɲɛ u bolo. Qui a donné le pouvoir à Assimi et à Bandao, qui n'a pas fait tout satisfaire les Maliens et non les discours populistes et les discours patriotiques. Moutabiko.
Aïe, Djarani, Amadou. Arama an b'i fo kosɛbɛ i Traore. Musa an b'a lajɛ ka ma laban ta ka kuma lamanw di an ka ma welelenw ma 65 65 50 50 65 65 55 55. Allo.
Oui, Amadou Diallo.
Namu.
Anso.
An b'a Anso. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min?
Barayiba de lo.
Barayiba ka bɔ min?
Ka bɔ Kɔni.
Ka bɔ?
Ka bɔ Kɔni.
Kwale.
Kɔni. Oui.
Kɔni. Ah, bisimila.
Voilà, n b'i fo k'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo.
A diyara n bɛɛ ye.
N b'a fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ Badu Escobar la. Allo?
Awɔ, an tulo b'i la o.
Voilà, donc ale ko ko kalata bɛna kɛ. Komi ko fɔ jamana ka basigi. Ne ka ɲininkali min kɛra kalata jamana ka basigi o ye san joli ye? San 10 de don walima san 20 de don walima san 30 de don? Parce que an kɔni y'a ye transition kɔni ye baara caman kɛ. N t'a dɔn ni tulo bɛ n na Jalo.
An tulo b'i la, bɛɛ tulo b'i la.
Voilà. Donc an y'a ye transition kɔni ye baara dɔ kɛ mais hali sisan an bɛ k'a ye lakanabaliya kɔni bɛ jamana fan caman fɛ. Don o don i bɛ k'a ye attaque bɛ ka kɛ wagati bɛɛ. Donc ni attaque misɛnnin ninnu bɛna ban san joli? O bɛna ban san joli ka fɔ donc kalata tɛna kɛ ka fɔ ko nin ko nin bɛɛ ka ban an ka sɔrɔ ka kalata kɛ wa? Parce que u bɔra k'a fɔ ko léger report fɔ bi jaabi foyi ma di mɔgɔ si ma kalata ko la. Donc an b'an sigi k'o ko lajɛ hali sisan kalata tɛ ka se ka kɛ k'u bɛ ka ɲagami ka taa fɛ. Donc k'a fɔ ko baara dɔ ma kɛ baara dɔ kɔni kɛra mais kalata bɛ kɛ waati jɔnjɔn ko in ma fɔ mɔgɔ ye février bɛ ɲini ka se donc léger report hali an ka nin fana ka kɛ fara kan o tɛ ka fɔ mɔgɔ si ye. O tuma na an bɛ to nin cogo in de la tan ko karata bɛ kɛ dati jumɛn na? Ko n'an kɔni b'a dɔn kɔni ni dɔ wɛrɛ kɔni ma fanga ban kɔni n'i kɔni y'i tile de kɔni n'i taara kɔni fanga kɔni ka ban. Mais k'a dɔn ko karata bɛ kɛ kɔni o kɔni ye kuma ye mais dalu jumɛn bɛ jamanadenw bolo bi ka fɔ ko karata bɛ kɛ? Espoir jumɛn bɛ jamanadenw na bi ka fɔ ko baara dɔ de bɛ ka kɛ ko nin ye karata labɛn ye? Est-ce que dɔ bɛ se k'o baara kelen yira nin fanga ɲɔgɔn bi? Ka fɔ k'i bɛ ka baara dɔ de ye ni fana in taabolo la ka fɔ ko nin baara dɔ de bɛ sen kan min b'a to ko karata labɛn bɛna kɛ nin 2024 in na o labɛn bɛ min? Donc o de ɲininkali ni mɔgɔ bɛ ɲininkali min k'i yɛrɛ la.
A faamuna Baraye, a faamuna.
Bi ko Ala ka to yɛrɛ la.
Amina, amina, an b'i fo kosɛbɛ. Musa, an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ yan nɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma Badu Escobar ani min ye Dirisa Keita a bɛɛ lajɛlen kunnafoni la. Badu, hakilila ɲininkali kɛra e la. Miniti tan de b'an bolo jamukan tɔntɔn an b'a kila fila ye miniti duuru awa o b'e bolo jaabiw la e bɛ mun di ani ne bɛ ɲininkali min fara a kan san 2024 la awa mun bɛ se ka boloda jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ.
Ah, est-ce que tu as une question jabi, parce que tu as dit que tu as
dit que
tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit mankamere de bibili ni bibili kam mankantia ni mafo kale de gany ni mafo kale de be gany ni bo president de kadiskula ayira ka foko e kalata kuin amal na mafo ouvertement ayira ka foko de ko gela be fefe me jamana kono kalata de nananai kalata ko ko djugu donc nama nyako kera sikka kuma de binake sikka kuma mado kalata u binake chura me u bina bolota e jere ma kere wada kama yafo autorité indépendante de gestion des élections ne maître Moustapha Cissé o nyamoko go seni de tume fulu CENI ni DG nous, direction générale aux élections. Oulou de ma yelen kake EGR. Nimbe pour que Kalata Moulubina ke Gelea Kanayal. Donc, na manyeko Kalata to Gelea Yeral. 91 demisenu fin vendana. Ou bangera Kalata yin de konanana. Mais, ni ou nyingabu, ou ben afiena ko Kalata. Amake Kalata sanu ou Kalata yere nye chitala. Parce que Kalata manake mankan de vivile akof. Ali 2020, mounana ni mankan. Élection législative mounkera. Mugoko kama ka akechola
mangambe ulori
mangambe bilulo de nofe donc de là et ne bolo transition mugo kamire nanu ka akilina la lu bolo sika kuma vera kake watu ka bolo da nis kalata be kake kalata sanu mai kalata muni kalata imbana nye mugo kono mina sigi mugo kana ta boulevard de l'indépendance la ka foko a et kalata maka akechola musigla amma jenai donc katoka boka marché ka marché na M5RF petanyo kalof la kolo saba coup d'état wera kake parce que anga tien fonjo coup d'état te jamana ta nyede coup d'état moy jamana ma ni coup d'état kera avec jamana la segi khod me gela do bi na ni coup d'état anga la nyine te me gela do bi na nay donc pour que anga bo ko no ne pour pe ka fara nyon ka famille jonjon kake et déjà fin aussi la 5 ans mbato kala ta san mo binake malion ka nyogon famu kalata programme ka
mais akoko ko kala nyati fena ala nyati barala sirala mi mbulu dalimbe mi mi se ka jira ko ni kalata e
walma sira bolo dalen non
bari kote
ay sira e referendum kere a proclamé là le 22 juillet 2023 yan el o kake e ji sigira 5 e la kana siraka e kidal minana tinza watel minana yoro be ka yoro chamman de minana muntu mi bo manchu bol bon ni yoro minana ka se hake dola ayira kafo ah si san kalata bi sekake kalata kake mun gayna o kasigi ne bulo de kawsa ko ka giringiri kalata doka ke mun te kalata nyina mai manga katla ka buako parce jamana ni manka were kera ala kan kishi dunun be tabulu munka ni mun were nana kabina manka na wiro wiri an ga cinyan fonjo an manji an mai jamana an yu kuna foli dilaudi transition biteme an me kontina ga kuna foli dife c'est-à-dire en temps affiché ni mouvoir parce qu'on gabara de tout ni affiché ni ni bisini après ce qui y a rattrapé ni qu'on a fondi là donc en taille de en qu'on a fondi là en te moko en te moko souteni en bala de ko en banga bara no qu'on a fondi en connaît ce que mufu en jaté mu mine dugu kono en temps manaka jaté mu mine yoro la parce que bamako dronté maliyo ni tara kajola fa machogo be lugani be pichango ma be ni tara ansongo talata be wataguna be lolo woy be donc dugu kacha donc benika kle mi bita malien famba ni ngabu ba fi na ko kalata na ni gele na ma kalata be ke kalata sonu ma kake aka ka wati la ka sonu la kana na be la fiara ni kalata kero la malion amini ngofa me ni kalata kera dans ces conditions ka sonu gele be ne bolo amit la ka seganko parce que fanga bit la kantara kitu no parce que fere bere be katike ni ni mbora la fanga ka parce ne pardon ni kalata sonu ma kera kera ni president sigira
mais on kalata sanuma ndo kera gatem o ko ku deta kera no 2013 kalata
e kalafli non 2013 kalafli e ibna ne dadu kuma 2013 kalafli
o
kera kam se o kera akete kola mais mo yu jigida ibe kaka mais ibe kay mo yu jigi wa
ka era te de kalafli o kera al ni mo re suwandi la no fana na ta o tabulo duga o ta o ta tabulo ta ku deta
kera e referendum mécanisme de sigra 5 ans ka jira ka fo désormais ni président sigra na ma ke kany tableau B, Mumba Tabe Jiga, parce que follow
quatre
constitution voilà. Parce que 3e République constitution, nous, ni attaque à la tout du bari bari. le ministre de juger ni devant la haute cour de justice, le président au transition faut l'assemblée qui a voté et qu'un parti est majoritaire assemblée là on vote là on tient on vote où donc on a la charia sous cigarette 5 ans mon bateau président mais c'est qui a dit qu'il sera sous ma boca malfata parce que benika barre Sorasu nana de passer galère là sinon Sorasu ka bara kele ni la canadi politique mogo de be jamana mara Sorasu be politique mogo de ka bara
ba gaminité duru ndafa
na gaminité duru dafa
wo wa dafa
donc ne be se ka mu fo dro teli ala ami malien bela jolefo malien fe fe en lame malila ani malikoka alibi ala kono kru de be bifo nan fara la nyonka nan tukuna nga nyomogo la tien siraka aka chala fami bo gele ya kono Malibina jam malibina ke jamana duman badi ni transition ibana inshallah
Drissa Keita ye maula me ye bise ka jabi mendi ni ye min ka ngali meni bise ka jabi di ola
bon ne koni pour moi ni mu fo chama segino kan kwa parce que do yere olu du sura olu ko no yere do meme ale election yere kanaka blanga ta dro no defo fanga imbe romuna ANR de Bouboulogoro. Ou beno de Koutalain. Mfenfen be kumata transition to lali président era ga discours fanala ya fo. Damagar ANR
kumana.
Donc ne ba don ANR de kan bara ou benake fon benanake. Et si ça 2024 koni. Parce que la ganani de be sena. Ambe ba don ga foko surasu ye keleke yoro do la. Mais yoro do be rebelu nu uto nyon bula wa amba don fana reconquête de kono amba la ka se douma mais chama me mundu golendo ko bu kono tugo ya jume u be se ka kele la wuli mo te ka nyere soro donc ne ba don yoro mineni o te problème ye ma la kana nili ka soro ka yoro ere la yiriwa o ko de be se na ma don 2020 di mena ko de ye Bon, si ça, 2024, il y a un Malika a un lage, il y a un risque qui est là, un AES, il y a un Nisra Jumay. Parce que moi, je suis un bala qui est là, un AES qui est là. Mais est-ce que ni président Sabanou, ni Kelembora là, est-ce que AES est là? Et puis, est-ce que AES, Wari kukuma mumbala kafoka bila sefa nona. Esko ube na kewa. E pi, al ni prese kote, nga anyabala, president re, kolonel Asimi Koita, anofe mogo ube grina, pour kaka afoka beke kandida. Je crois kako ufana suspensi wili kwa. Amanda ke tuko tuko, yani ni kalu inga sa, kenedo ere ka anga siki. Ka wile tuku ni. Pourtant mogo mumbala ko kene siki salon, Fin janvier, là où tu as quelqu'un, ma mangana a fabriqué de tout matcha. Donc, ne bolo, ni bede kanga prepare la tige, pour kanga don. Note kabola, même lion fou, moro ye wililike, aya ye ka fo yoro chama moro de wililike. Don la ba mine bora émission, ouya sera effectivement wililit madouala, mais bikoni, jama ko di jama be welelike jama nyebana donc ne rebe jama fo mais attoy re Joliba TV mo ofana fo parce que émission courou nana comme rendez-vous des idées attay re mega le kono donc émission courou nana français kan comme bamananka kuma yoro kacha bebe ki yakli nandi donc ne ko ni boloko ni ute mo bo mo la Donc vraiment et puis tiens la émission mi mo fo na beto ka kumala o kan iba ibika audience don ira ba e ka fo ila meni be choko ya muna et puis obini mo fo na gere nyona donc nebe equipe fo fin fin wele li ke mbou be fo wa fin fin fo na bala kan sui Facebook fo na ka me fo li fo na la souma parce que ko commentaire fo na be mo blasa
jarani jarani Drissa Keita ambi fo ko sebe e kuna fondi la ye et puis mo blasa la kuna fondi sera ka no journaliste consultant awa Badou Escoba ale fana te dnai joliba ko nkera ale ga soyi Badou joliba ke ga soyi awa ambi fo la ko sebe Badou imana wele wato wati ay bina nga blala kuma ambi fo la
ni chen yere
ni chen yere
kuna fondi la ka chao
chen yere kuna fondi bara ko ni Badou iti fo eko ala bara la fi kuma na ambi fo Drissa ki yere fo ko sebe sabu anga kenen iba akadiye iba afoka jana o jara nye kuju ambi foko sebe ambara kenyo wa minumbe ni ulubika kunafuni ande mebarala we Musa Sanogoye Radio Fanfe minye Lamine Coulibaly katase Augustin Eshubi Issouf Sangare Musa Haidara Salmata Wedrago ulu fanabika ambla jabarani sanfe nere toko ko Amadou Diallo okuma jama kodi bi ningu ya tago keme ani mwa ani wolon flade san kura o jamu kan folo do
katunga
iti jamu kosebe ni ala sona jamu kan sigibika ni ala sona ambu befo sigibike jamu kan ka sibiri shini yere nege kan konoton kari nege kan tan sigibika ni mamma se ka laje ma amba ufo dante fulimina amba fo akambe jenwa tiwere.